Komið sæl kæra gestir og þið verið hjartanlega velkomin að viðtækjunum. Þið eruð að hlusta á Handball Special og við erum að sjálfsögðu í boði hins stórkostlega fyrirtækis NetGiro. NetGiro svo kallað stafrænt kreditkort og við mælum með því að nota NetGiro í hvert einasta skipti sem þið verslið, hvar sem hvena sem og hvað sem þið eruð að versla. En við þökkum kærlega NetGiro kærlega fyrir það að vera styrta ræðilin okkar hér. Gestur minn í dag fættur 1967, hann hefur leikið með Víkingi, afturöldningu, Drammen í Nóri og FH. En hann spilaði til 2009, sem eiginlega ótrúlegt. Hann á 228 landsleiki, skoraði 575 mörk og leik á Ólympíuleikum, B-keppninni, HM og hefur þjálfað afturöldingu IR og HK. Bjarki Sigurðsson, gjörðu svo vel.
Sælir, takk fyrir mér.
Takk fyrir að, takk fyrir að koma.
Takk fyrir það.
Hvernig líktur á það?
Bara vel.
Þú hefur átt svolítið hérna magnaða fyril, nýhættur.
Alveg bara í gær.
Nú næstu því.
Næstu því.
Það hérna, því var undirbúið mig fyrir þáttinn og var svolítið fyndið að hérna, þetta svona, þetta svissast hjá þér sko, hvernig voru þetta fara hérna, að spila og fara að þjálfa og fara að hætta og fara svo aftur að spila og fara svo aftur að þjálfa. Þetta svolítið svona skrítin leið sem þú ferð.
Já, skrítin og ekki skrítin. Ég náttúrulega svona, ég veit ekki, íþrótta nörd, hef alltaf átt gaman íþróttum og eða frá því ég byrjaði sem sagt í handboltanum, en hérna, já, ég náttúrulega fyrir að þjálfa kringum 2000 og síðan í framhaldinu hætti ég og var í rauninni hættu bara að æfa þanniglega að sé, ég var farin að sprikla í bootcamp og einhver svona doti og farin að hlaupa mikið úti og svo sá ég mér svona, sá það fyrir mér að ég ætlaði að koma mér í dundur form, hlaupaform og ég hérna æfði fimm sinnum í viku með ég að hlaupa 5 og 10 kilometra á tíma og þá var svona mig komin í FA og Einar hann trippi allavega á mig og spurði hvort ég var ekki til að koma á aðstoðan.
Já.
Ég endaði á parkettinu.
Já, 42 ára gamall allavega mætur allt í henni í Kaplakrika og spilar.
Já, orðin frekar hægur og slitin en það var ævintýri.
Ég skilaði samt mörgum og ég sá nokkra skýslur sem varst markaðistur og ég veit ekki hvað og treyði liðinu sigur hann í loka víti einu sinni og veit ekki hvað.
Ég man eftir því víti, það lakin.
það átt að vera þannig. en ef við byrjum með hinum endanum, þú byrjar, sko, þegar Þórir Ólafs var einnig síðustu viku, þá tala hann hann hefði byrjað seint að æfa handbolta þegar hann var, hvað, 10-12 ára eitthvað hlis. Þú byrjar ekki að æfa handbolta fyrir 16 ára, cirka.
Það er rétt.
Hvað, hérna, kom til? Þú varst í fótbolta fyrst og hvað, af hverju byrjar svona seint?
Sko, ég var svo sem þarna mínum æsku árum, kannski engin rosalegur íþróttanörd. Ég var, hérna, við vorum þrír félagarnir mikið að hjóla. Hjóluðum okkur með einu sér degi, Keflavík, eða Reykjavík, Keflavík, eða Reykjavík, Hveragerði.
Já.
Við vorum sér þetta svo kallar bjórdósa og glerja safnarar á þessum tíma.
Já.
Og vorum að safna tómum dósum og svo leis.
Ok.
Og hjóluðum þetta, 5 daga vikunar, en svo kringum 14 ára aldurinn að þá fær félagi minn til að koma með honum á knattspyrnu aðeigar hjá Víking og í rauninni það gerði ekki gott fyrir lapindin á mér ég var farin að drepast í hálsinum og svo leið þannig að ég ætlaði að hætta því en þá þarna þegar ég 15 að vera 16 þá dregur hann mig á þriðaflokksæðingu hjá Víking og í rauninni ekkert aftur snúið eftir það
Nei, þetta er svona Víkingur þetta búin að vera svona með gullalda liðsvöldi þeir voru farnir Viggo og þeir eða hverju voru þarna í þessu liði
Já, ég held að Viggo hafi verið farin ég svo sem var ekkert að fylgjast með ég mæti ekki að neina leiki eða neitt ég vissi ekki hverju voru í meistaraflokksliðinu á þessu tíma og ég vissi bara að einhver útlendingu var að þjálfa
Já, einhver útlendingu
þess að var Bótan Kólsík sem að þjálfa á þessum tíma
einhver útlendingu
fyrir mér sko En, já, ég, þetta var þeim tíma þú þurftur að nota 50 kallinn, borgað inn á æfingar.
Já.
Og svo sem maður gerði það þarna, ég byrjaði þarna á 50 degi og liði var að fara, þriðflokkurinn var þá að fara í mót á helgi, strax á eftir upp á Akranes. Og ég svo sem bara mætti æfingu og ætlaði að fara og þá kom þjálfarni tíminn og sagði, heyrðu, vinur, Ég hefði gjarnan vilja velja því með í liðið upp á Akranes en þar sem þú mást bara byrja þína fyrstu æfingu þá hérna get ég ekki tekið með. Ég sagði bara þakka ég fyrir að láta mig vita. Já, ég mæti bara til helgi.
Takk fyrir það, ekkert mál. En það svolítið magnað sko að hérna tveimur árum setna þá ertu komin í æfingahóp landsliðsins. 18 ára gamall.
Já.
Þetta tók 2 ára að byrja handbolta og ertu komin í æfingahóp landsliðinu. Varstu svona undrabarn eða undra úlingur eða hvað var maður að segja?
Sko, ég, hvað var ég að segja? Ég veit það ekki.
Enga hóð. Sumir
kallað þetta natúrtalent.
Já.
Það eitthvað svona, það ekki vottur af íþróttamennsku minni fjölskyldu. Þannig að, þannig að þetta kemur kannski svolítið úr loftinu bara.
Já, það kannski á vel við. Þú kunnur að hoppa allir.
Já, já, en menn vildu meina ég hef verið fljótur að grípa það sem að mér var sagt að gera og fljótur já og öðlast þann skilning á handboltana sem að var á þeim tíma.
Já, var Bótan að þjálfa Víking þegar þú byrjar í meistaraflokki? Var hann?
Nei.
Hann var hann kom að tekið mín aðsliðinu.
Hættur, já.
Já. En eins og segir, þú spilaðir með hérna, spilaðir með Víkings og afturöldingu fyrir Drammen í eitt ára aðeins og aftur í afturöldingu. Þannig að liði þetta svolítið litað af þeim liðum og svo náttúrulega sjálfsögðu landsliðinu. Þannig að renna bara í liðið þitt. Kemur svo sem ekkert óvart og þó, hver í markinu hjá þér? Það Bergsveit Bergsveinsson sem spilaðu saman í afturöldingu.
Já, og landsliðinu.
Það svolítið.
Já, Beggi náttúrulega bara, hann var náttúrulega bara klassamarkmaður á sínu tíma og með frábæra sendingar fram í hraðaflöf. Hann var góður í að láta menn heyra ef það gerði ekki vel í varnarlega.
Já.
Og svo bara flottu karakter í hóp.
Já. Nöfstu góðs að því sem að eins og Stálmúsin sagði enn daginn sko að eða Beggi var að kasta boltanum fram, hann örfæntur sjálfur að hlaupa leiðinu að kannski sama að hérna Varst það njóta að góðsa því?
Í klárlega, það virðist virka þannig með markmennina að eða þú ert örfendur, þá lítur upp og þú neglir til hægri eða hendi boltan að hanga á. Samme réttenda markmenn, þeir Já. Fara yfirleitt að horfa meira til vinstri. Þú sér það bara eins og Björgun að gera í dag, ég markinu hjá Val.
Akkurat.
Þetta meira og minn alltaf að leita vinstri vangnum.
Emitt.
Þannig að það svolítið svona lógik í þessu.
Minnast á það Beggi hendur alltaf vinstinni en Beggi hann í þessu liði þannig 99 liðinu sem að þið þar sem þið vinnir þrennuna þú kemur miklu fyrr í afturöldingu, þú ferði í afturöldingu hvað, 95 upphaflega
Fór 95, já.
Já þá ferði frá Víking yfir í afturöldingu af hverju skiptur þar hver var svo ástæða?
Já hver var svo ástæða, það var bara
Ég meina þannig afturölding ekki með neitt topplið eða neitt þannig 95
Ég, það Beggi var þarna trúfan
það svona byrjunin kannski á
svona byrjunin á góðari stímum félagsins og var verið svona í að því að reyna eru hún alltaf nýkonur upp
já
ég í rauninni þurfti bara á að breyta til
já.
Og ég var búin að vera lengi á Víking eða frá 86 og menn voru farin svona líta á þetta kannski sem bara eðlilegt að ég væri þarna
þannig
að ég vildi breyta til afturölding leitaði til mín og mér líst bara mjög láta
Já, en það stílaði þessir ansi vel fyrir þig þannig
að Já, já, ég öðlaðist mjög góða reynslu þar og í rauninni mín besta ári handbóltamelji
Já, ég held hann líka Bergsveit Bergsveinsson í markinu eru okkur fleiri sem komum til greina, þú spilar náttúrulega með stórkostlegu markmönnum á þessum tíma Guðmi Hrafnkels í landsliðinu og
Já, ég sko
Einar Þorvarðarsson Þú getur það endalist upp
Já, ég með markmanni eins og þá sem spila með mér í Drammen Thomas Eitran frá Svíþjóð alveg 2 metrar að hæða en svaðalegur hann minni mig svolítið á hann hérna í markinu hjá Dönum í dag
Kasper?
Nei, hann, ekki Kasper hérna, danska landsliðinu það veit allir hvað hann en hérna, hann var með svipaðar hreyfingar staðsetti sig vel, fljótur niður snöggur upp og fljótur að gríta fram
já.
Hann einn af þeim sem að kannski kemur líka til greina þarna
já. En Beggi stendur hann að hann hérna eins og segir, hann myndi láta þið heyra það ef hann fengi ekki verið liðinu, það alveg klart
Þjóruglega, hann myndi hringi mig
Það við förum í vinstra hotnið þar núverandi landslíksþjálfari og var hann þjálfari afturlíkar þegar þú ferði yfir í afturlíku 95 Guðmundur Guðmundsson
Hann þjálfaði mig í Víking
Hann þjálfaði í Víking fyrst Já.
Hann
Og spilar með þér þar líka eða ekki?
Jú, jú, við byrjum á því að spila saman og á móti hvort öðrum og hefingum og svo leiðis en hann tekur við þjálfuninni á sínu tíma af Dóttur Slavko Bambir
Einum eina sanna að kroatíska meistaran
Já, hann hérna nefnilega þá er hérna stjórnin tekur inn nýjan þjálfara tekur hann inn sem hann átti að gera stórkostlega hluti vegna þess að hann var með stórkostlega hluti í höndunum
Já.
En því miður að þá gerist það ekki þenni tíma þegar þetta var að liðið sungaðis niður í fallsæti og vorum þar langt fram eftir vetri og þá var hann að láta fara og Guðmundur tekur við
Já.
Og hann rífur þetta svolítið upp
Já Tímur kannski ég svolítið gott fyrir okkur F.A. Því að Sláku kom svo yfir til F.A. og
Já, já, hann kom yfir til F.A. og þjálfa hérna
Já, hvernig hérna Kristi skrítið að segja svona en hérna hvernig leikmaður var Guðmundur Guðmundsson versus þjálfarinn Guðmundur
Hann Guðmundur náttúrulega var ótrúlega góður og flinkur hotnamaður hann var ég veit alltaf á fullu og hann bara gerði hlutin eins og hann átt að gera þá og það var það sem að eins og þjálfarinn lögðu upp vildu bara að hann myndi standa sína plikt þjálfara hliðin ekkit held í öðruvísi hjá honum ég menna þetta metnaða fullu maður mikill skaphundur en náttúrulega þegar hann var að byrja það var alveg splunkunýr þá var hann svolítið grimmur og vildi ekki að menn væru eitthvað að leggja orðið belga eitthvað svo leis en núna hann orðin allt annar þjálfari held ég í dag en hann var þá hann hefur öllust mikla reynslu og er fyrir hann að spá og spekulera miklu meira í alla hluti
Já, hann bara þróa svolítið finnst mér hérna.
Já, hann í Guðmundur er bara frábær þjálfari
Engin maður
því Hann er einn af örugglega fimm bestu þjálfurum í heiminum
Engin var af á því held ég og við held að fyrirskráin hans tali nú bara sínum máli þar
Ja, klárlega
Engin var af á því Hefur fleiri sem að svona fá mennsjón hann að hér minnstur á hóðinu?
Það er náttúrulega mjög það er hægt að tína til svo marga út með Guðjón og all einhverju fleiri
Jónatri Finnsson var í afturheldingu
Já, já, við áttum mjög gott mót saman hann var frábær leikmaður flott slútari og það sjálfsagt þetta telji upp alveg heilan hellingu
Halli Þóróls, fleiri
já, já,
það eru alls konar sem maður
alls konar, en allir bara misjafni leikmenn
já, svolsvið,
fyrir á sínu sviði
engin sem að fara nálgast gummagum í vinstra hóðninu í förum við vinstra skiptuna þar einn annar sem er einn af topp þjálfurum heimsins í dag, Alfred Gíslason þið spila saman í landsliðinu
Við spilum saman í landsliðinu, ég spilaði á mótonu þegar hann var í Káa.
Já.
Þetta svona leiðtogi.
Já.
Gríðalega leiðtogi og hérna með mikið baráttaskap, keppniskap, fær menn til að já, svona peppa þá upp og stíga upp og gera hlutina af öllum krafti.
Já.
Kannski ekki langt besta skittan í þessari stöðu en hérna hann bara fastur og góðu varnamaður og svo náttúrulega sóknilega gera það sem hann átti að gera
Hún var eitt svo all best í öllum heiminum þegar hann að spila á þessum tíma
Já, já
og nú er hans að tala hérna náttúrulega fleiri í svo liði sem er í því þessi þetta B keppnin í Frakklandi lið þú ert í því hvert gamall þú ertu
89
Já
Já, verða títur
Verða títur Hvernig var að vera í landsliði sem vinnur þennan sigur í B-kemni 89 títur búin að æfa handbolt í fjör ár
Þetta var náttúrulega bara ríkalegt ævintýri ótrúlegt ævintýri Við hérna náttúrulega byrjuðum mótið á bara sigurum gekk rosalega vel eftir þriðja leik þá hérna veikist ég eða eins og mennirni sögðu þá vorum við í ferðalagi á Normandiströndinni og ég datt niður þar fekk svona heiftalega millirýjagitt og ég þurr kölluð þetta síðasti maðurinn hefði fallið á Normandi, það var ég
það var Bjarki Sigur
ég enda hann á sjúkrá sem er saltvatn í æð
Aha.
og já misti mikinn vökva á líkamannum og ég var þar í einhverja 3-4 daga Valdimar Grímsson tók þá í keflinu og stóð sér bara frábælega en ég kem inn í þetta aftur tilbaka þegar að við erum að fara að spila móti þjóðvírum
Já
en Þá var ég utan hóps, horfi á og hérna það var svona líkil leikur að því að komast í undan úrslitin
Já
að með minnir
Jú, það held ég
Já
Og þú spilar í hotninu þannig ekki?
Jú Já. Ég var í hotninu hann.
Og þú ert byrjunarliðsmaður í landsliðinu.
Já.
Þið spilið þetta mót 89 svo ætlaði að fara í hvað er þetta, HM? Nei, þið takið Ólympíuleikunni Seúl ætlaði að segja.
Fyrir voru 88.
88, já. Þá hérna þá verður smá hrun frá hjá landsliðinu. Það var ykkur, það gerist eitthvað hann að hjá bótan okkar að hérna, æfið of mikið eiginlega
Já, það sumar var ég held ég hef bara aldrei æft svona mikið
Nei.
Það voru 11 æfingar á viku
Já.
Og hver æfing 1,5 tími
Já.
Og mikið þrek mikið með medicinbolta og þungabolta og menn í rauninni ég meina menn í fullri vinnu mæta morgunæðingu og svo kvöldæðingu Við vorst að koma hendiðin kannski í átta kvöldin og gjör svolga búin að því. Við spilum hérna æfingarleik við sovíska landsliða með vinnar á þín tíma. Rétt fyrir olimpíuleika og vinnum þá. Og þá fór í rauninni bara allt á flug og allir heldur verið bara olimpíumeistrar.
Já, við heldum bara olimpíumeistrar og, hérna, og heldur betur springum á liminu þegar við komum svo í móti en hérna En það var já, bara ekki liðið bara orðið uppgjöf.
Já, já, og á þessum tíma þá vildi bótan meina það að hann væri komið leynuvann í búrið.
Já.
Og það átti að vera ég, en ég held að ég hafði alveg kolfallið í fyrsta leik og því testi.
já, þú meinar.
Já, og svo vildu menn líka á þeim tíma kenna boltastærðum.
Já.
Boltarnir eru með þetta eðli mál, hvað, 58 til 62. Mhm. Við nú ekki alveg hvernig er flokkað það, 6,2 skiptir ekki máli. Ég held að fólk vita alveg hvað er að tala en þarna voru þeir held ég bara í kringum 62,3.
Já, já, já.
Þannig að menn með litla fingur gripu ekki boltan, ég tel mig nú vera með þokkalega stóra lóa.
Já.
Hefði nátt að geta haldið betur á þessu en svo er ekki.
Nei. En Alfred Gíslason, hann er, eins og við segjum, hann fær vinstri skiptuna hjá þeir þú spila líka með mönnum eins og bara nefnum Héðin Gilsson ennþá fleiri, það eru
Júli Jónasar, Atli Hilmas
Já, einugunar Sigursson
einugunar, já.
Það er alveg það er ótrúlega margir en það kemst eins og hjá Guma engin það sem að Alfreð hafði hælana Ætlum að henda okkur yfir á miðjuna þar er áhugaveru leikmaður sem að Stálmúsin talaði líka mikið Savokínas Gintaras miðmaðurinn annar litáðana sem kom til ekkar fyrir tímabili 98-99 er það það var þá sem þú kemur heim aftur
Já, þetta ég kem þarna vorið byrjun júni
frá Drammen þá
frá Drammen, fekk svona heiftalega heimþró
Já,
já, þetta var ég allan tíman þetta var eitthvað ekki konan eða börnin þetta var Bara ég sjálfur.
Það var þú sjálfur. Þannig að öllu yttölin sem ég búin að lesa það, þetta hef ekki verið hérna, að því að þú stendur því frábælega í Drammen.
Já, þetta stórkostlega tíðanbílana.
Já, alveg stórkostlega tíðanbílana, út næst markaðistur í deildinni og...
Muna eina marki á okkur.
Já, einmitt.
Og... En þarna var ég líka bara með, sko, það ringdi upp í nefða mér, ég rauninni spilaði þrjár stöður, ég var að spila hot, skýttu og miði.
Já.
Og rauninni var að dóli svolítið þannig að liðið var að fara að snúa sem mig, að ég var farin að stýra liðinu mér á minna
Þannig að þú hérna, tekur ákvörðin að fara heim aftur og ferð aftur þá í afturhaldningu að þeim tímum kemur Gintaras og Gintas til ykkar
Já, það var nú ekkert alveg bara ljóst sko, vegna þess að í júni og júli þegar við erum að fara svona í loku júli að fara hefja æfingar, þá eru við bara ekki með lið
Nei.
Við erum bara í raunin með fimm fasta menn sem að voru í byrjunarliði
Já.
Og svo kallega kjúklinga
Já.
Þannig að það þurfti að fara að finna leikmenn og mér skilist að skuli Gunnsteins var þjálfara þessum tíma hann og stjórnin hefði þurfti að setjast nýr og þeir hefði tekið marga vídeofundin yfir leikmenn sem þið voru að leita
Já.
En duttu svona heldur betur í lukubotin
Ég heldur betur er hérna gintarinn sem maður segir bara allt í leitu og ég og miðumæður í liðinu og allt í svona heili og svo ertu með gintaras í vörninni og náttúrulega stjéttunum líka en með henni vörninni gintas og gintaras
já,
Áttu mig þekki að þetta 99 sko þegar þetta voru nöfn sem ég þoldi ekki sko
já, já.
En þetta lið sem að þið er búið til ég meina þið eru eins og að segja þið eru ekki með stóran hóp þið standið ykkur vel þetta eru ykkur svona púsl sem smellur og það nær bara einhvern veginn að halda yfir allt tímabilið og vinni þrefalt
Já, þetta var ótrúlega tími sko
Þið máttu ekki við miklu
Við máttum ekki við miklu og það alveg hárrétt og enda líka sko Skúli fór bara helviti góða leið myndi ég segja með liðið hann svona let okkur æfa mikið æfa vel en síðan passaði hann rosalega mikið upp á svona sálræna þáttin að halda mönnum svona jákvæðum og við efnið
Já.
Og menn fengu líka segja sína skoðanir
Já.
Og það hjálpaði ansi mikið held ég að klára þetta mót svona
Já Þetta varði ykkur svona heilt hvað maður séð utanfrá þegar þið voruð alltaf maður sá bara liðið í heilt sinni var ótrúlega sterkt
Já, já
Þó að það hefði ekki verið um stærri hópa
Nei, nei, það alveg áriðið Ungu strákarnir voru líka svolítið, það voru strákar sem litið uppið þegar góðu sem sagt, eldri leikmanna og hérna en samt löðu þessu 150% fram á æfingum en bara eins og þegar þetta var að byrja því ég sagði að ég, það ringt upp í nefið að mér út í drammen það hélt áfram að gera það þegar vorum að byrja að æfa og svo kom þetta Skúli inn í sinni að mér og sagðist alltaf að gera bara rétt fyrir mót sagðist alltaf að gera Bergsveina fyrirlega
Já.
Þá sagði ég nei hann verður ekki fyrirlega ég verð fyrirlega, hann getur verið vara fyrirlega
Já.
Og það endaði þannig og í rauninni var þetta bara einugis út af því að ég var bara með þvílit sjálfstraust á þessum tíma
Já.
Og síðan alltaf bara smituð allir alla í að gera vel og náttúrulega fá þessa tvo leikmenn eins og Gintas og Gintaras þetta var bara í rauninni sendinga heimnum sko
Já.
Og spila með honum var bara óafinnalegt
Já, kom þér óvart að hann fór til þjálfun svo?
Nei, enga megin ég myndi segja að þetta var bara eðlileg þróun hans ferli
Já.
Og hann bara að gera vel
frábælega, hann og Rólandur saman núna
Já.
Í Úkraínu en er að spila núna í gestalið annað staðar en hérna er að spila frábæla er á stórum og flottum klúbi við verðum nú að minnast á einn mann sem þið fengu líka hérna alveg snar, rugglaður, gæi og garðabæ Hafsteinn svona vertin í betri stofunni
Já, vertin í betri stofunni
Hvernig er að vera með svona trúði í sínu liði?
Hann var yndislegur Hann kom okkur alveg svaðalega óvart í byggunum
Já
þegar hann mætti þanga komið permanent hún að lita á sér yfirraskeiki við sprungum og hlátri við vissum ekki hvert við ætlinn þegar maður kom svona inn á völlin eða inn í klífa fyrst og svo inn á völlin en hann var mikill humorist yfir
topp maður
topp ná ekki
hann er mæli með að kíkja í betri stofuna í Hafnarfirði eða þá bara í gólskólanu keili, hann er þar líka hann sérum við allt sem hann
já, já.
Vert í dag en hann er ennþá ekki að brugla, er ekki lofaði því
Já, já
Gintaras fer hann á miðina hjá þér hendum okkur yfir í hægri skittuna þar er herra F.O. sæður áðan við mig, Kristján Arason hann er líka í þessu B-liði hann B-landsliðinu þið spilið þar saman og svo áfram í landsliðinu eitthvað, hann er líka þjálfur F.O.-liðsins 99 sem er að móti ykkur eitt svo best í heiminum eins og Alfrík Íslandsson er eitthvað sem er hægt að segja hann sem hefur ekki komið fram hvað er nú með eitthvað skýta á stjánum
nei, hann má ekki gera svoleiðis nei, við stu að hann náttúrulega bara eins og Alli Gísla bara mikill leiðtogi frábær karakter og gott að spila með honum fína sendingar og spila með uppi ég vonandi gerði eitthvað fyrir hann líka hörku varnamar með að ég reyninni, ég tek hann að þrjá fjóra úr þessu liði bjöliðinu, kannski eðlilegt að ég geri það vegna þess að ég vildi hafa vörðina sterka og síðan hérna þó að Gintara sér kannski ekki besti varnamæri þá veði ég hugsa mér að hafa hann bara þó fyrir framan í fimm einum
mm-hmm.
en Stjáni klárlega einn og okkar allra bestu ég hugsaði alveg um Ólaf Stef en hérna ég treysti honum ekki vörnina.
Nei. Þetta er ótti hérna þegar við F-aðingarnir erum að tala við valsmenn sko hver besti handboltamaður sögunnar sko það sé við Stjáni að því hann gat spila vörn þeir segja Óli að því var miklu betri sókn.
Já.
Hérna hann eins og maður segir það ómögulegt að tala svoleiðis hver besti
nei,
í sögunni en hérna en
Stjáni, þetta byrjar allt í vörninni sko.
Þetta byrjar allt í vörninni það alveg hárrétt þér. Stjáni eins og þú myndist aðeins á hana leik áðan hérna þessi vestur Þýskalands leikur ekki vestur Þýskaland þannig þegar þú kemur inn í hornið
nei ég valdi spilaði þann leik ég var
valdi
ekki...
spilaði þann leik
já þú ert að tala já. Já. Valdi var í þeim leik
valdi var í þeim leik já. Þannig að þegar Stjáni og Alfreð frá hérna rautspjald
já
báðir hérna Gilsson og Sigurvarl Sveinsson já. Koma inn og hérna eiga
hérna bara... átti stórleik
Já, báðir held ég hafi átt stórleik sko. Það myndi mig á Sigurvarl Sveinsson. Hvernig típa var Siggi Sveins?
Er
Siggi Sveins.
Hann hérna bara kostuleg típa.
Já.
Alltaf gaman í kringum hann. Mikið lúmurusti. Og í rauninni það sem að valdu upp úr hann skilur við að menn lágur stendum í kasti yfir því.
Já, já.
En hérna En hann gæti ekki spila vörð.
Hann gæti ekki spila vörð. Þannig að það svona kemst hann ekki lið.
Nei. Hann þurfti að taka skiptinguna.
Já.
En þetta var sá leikur það sem að Jón Hjaltalin Magnússon lamdi í borðið.
Já. Eins og fræktir.
Í dag þið vantarlega manninum vísað út úr húsi og fengi einhverju glár í banni eða eitthvað svo leis.
Já, líklega sko.
Já. En þetta var hins vegar bara augljóst. Það var verið bara að flauta Ísland út úr leiknum. Það var sást alveg greinilega
já.
Á þeirri dóngjastu sem var en hérna, þetta snýri leiknum
Aldirlega.
Það svona gerði búst í liðið og dómararnir fóru að haga sér eðla
Já, já þetta er svona leikur sem að maður verið til að horfa aftur og aftur
Já, en er
ekki döðvöld að horfa
aftur hann er kannski ekki beint raðasti leikurinn
sko. Nei,
þannig var ekki raðin komin á fullu sem þess að tannilega sé eins og þetta er í dag
Nei, einmitt Sko, það er gaman að setja sko, að tala þetta, hægri skýttan og svo hægra hotnið, sko, því þar kemur ykkur maður sem við ekkert hverja, Bjarki Sigurðsson í hægra hotnið
Já.
þú situr sjálflega í hægra hotnið
Ég verður maður ekki að gera það
Auðvitað verður að gera það, ég meina þú spilar stórkostlega á þínu ferli, bæði hotninu og í skýttunni og svo fórstu nú eitthvað yfir á miðuna þú spilar HM nei, EM þegar þú ert valin í heimslið HM,
97
þá ertu valin í heimslið í handbolta
Já.
Sem skýttaði hotnamaður
hotnamaður
hvort varstu betur í skýttaði hotni láttu rigna svolítið upp í því núna alveg
vistu það að ég hérna mér var gaman að spila báða stöður
Já.
Náttúrulega sem að byrja í hotni ég átti ekki vona því að lenda fyrir utan en hérna Mér var skaman að, eins og í hotninu, að leika mér aðeins með boltan.
Já.
Að eins og til dæmis, náttúrulega, eins og svo kallu skotvipur, þær koma nú síðar inn, þá með dönunum, aðlega. Ég var að taka þessu skotsnúninga, ég var einn af fyrstu mönnu sem fór að taka þá,
Já.
Ekki krulla boltan, hendunum og snúa í leiðinni. En svo náttúrulega, það var svo margt í þessu vegna þess að það nú sagt að skýttur eigi að skora úr átta hverjum tíu skotu sem þið taka fyrir utan en hotna meginn 100%
Já.
Nú geti alveg sammálað þig en
nei.
Það nú ekkit auðvelt oft
nei.
Svo var náttúrulega líka gaman að fara inn úr hotninu og taka svo kallan innanvera snúning á markmenn vegna þeir vildu fara sig frá stöngin og setja það þar
Já.
En svo náttúrulega skýttu hlutverkið var ég veit ekki á hverju ég endaði þar einhvern veginn vantarlega hefur vantar leikmann eða eitthvað fyrir utan og
Já.
Ég fór eitthvað að pröfa mig þar Ég fann mig bara nokkuð vel. Mér varst það mjög gaman. Það var ég konið meira aksjón með boltan og fá að ráða svolítið ferðin að skjóta markið.
Já. Ég man líka sko, þegar ég alls upp, þá hefði bara algjört handboltanörd og hérna, komst ekkert annað að því ég alls upp. Að hérna, fyrir mér varst þú einhvern veginn einn af þessum fyrstu sem mér fannst vera teknískur í raun og veru, hef ég hugsað tilbaka. Læður eitthvað upp úr því að vera með betri tækni heldur en kannski fleiri þó ég alveg pottið að gleyma einhverjum sem ég man ekki eftir sko en hérna, eins og þú talar núna þú vorst að tala fyrstur sem svona skotsnúninga og stjóta innanvert hérna á markmanninn og eitthvað svona Læður eitthvað upp úr þessu eða var þetta bara meðfætt?
ég laði ekki upp úr þessu en ég held að þetta sé bara meðfætt og líka það ég var náttúrulega kannski ekki sterkasti maðurinn í búrunu sko og, en ég var talin liður og það kannski hjálpaði til ég átti auðvilt með að taka fýtt reyfingar bæðin á miðju og utanvist og ég hafði gott auga fyrir hérna leiknum auðvilt að finna leikminn til að mynda bara hoppið fyrir utan í stæðis að henda marki eða þá átti maður til að henda á sem sagt vinstri hotnamann
Já, einmitt.
Bara henda þvert yfir og hann gæti hann farið inn þar sem að vörnin var kannski komin meira yfir á hægri vöngin
mm-hmm.
En hérna ég bara spila fyrir liði spila fyrir liði vel, en ég hafði gaman að ég að pröfa nýja hluti eins og undir skot og svo liði sko
Já. Og sko í mínum huga var snemma alveg eitthvað ótrúlegan stökkraft var eins og var með svona gorm í fótunum sko og hann var að hoppa svona beint upp í loftið sko
Já, mér, ég
Ætla að segja mér þetta hafi bara aldrei verið eitthvað svona, þú veist ekki að leggja áherslu á neitt þessu, varstu bara
svona Ég laði ekki áherslu á neitt svona lag Ég held að þetta hafi kannski komið út af hjólreifunum
Já
Mögulega
Já, ég þetta verið Þetta einhver, ekki tala að þurfa að sterka kálóga
Það tala að það, jú Já Og læri En þau hjálpuðu mér ekkert rosalega, ég hérna krossbandur slindur
sínlega Nei, þurfum það, eins og lendir í þessum hérna, meiðslum á þeim tíma þá er að fá krossband slít að bara liggur við döðadómur fyrir handbóltamann sko hvers konar áfall var það? Hvenær er þetta? Þetta er 90
sko, Fyrst þegar slít er að með minnir 87 með Víking þá vorum að spila út í Svíþjóð Vístað æfingarleik og ég bara reyna að hlaupin á miðjuna og hafa verið að senda mig og ég stí einhver vitlu stí og sný einhver upp og hnýja og ég heyri bara klikk og það var svolítið sárt en ekkert á við það sem gerir síðar
Nei.
92 það bara mánuði fyrir þetta var sérst að vinstrilöpinn það þú liggur inn á sjúkrahúsi í eitthvað tíma og gifs í 3-4 mánuði eitthvað svona og síðan þarfti að fara í endurhæð eitthvað svoleiðis okay. ég var 6 mánuði frá þá var ég konu á parkettið aftur svo þarna 92 þá var Þorpgur Aðalsteinsson að þjálfa landsliði mánuði fyrir ólympíuleika þá erum við að spila minnir í höll síðan dreðal sem var
Já, á Spáni Ólympíuleikarnir í Barcelona
Ólympíuleikarnir í Barcelona,
já
En liðið var ekkit komið á Ólympíuleika Það var ekkit vitað þarna á þessum tíma En við erum sem sagt að taka æfingu fyrir leik og mér finnst einhvern veginn ég horfa parkið og mér finnst það glansar svo svagalega vel og ég bara, er bara nýbúið að lakka þetta og þá kom það í ljós að parkið hafði verið lakkað einhverjum dögum á undan og það var bara eins og límdist við gólfið Þá var ég að spila fyrir utan og Gunnar Gunnarsson á miðinni og leikurinn flutaðar á og við fyrir mig svo og hérna hann sendir á mig og ég ætla að fara að taka einhverja svagalega fintu og gæðan nema hvað sendingin aðeins fyrir aftur mig ég teimi boltan og lendi síðan og ég fann þennan viðbjóðslega sásauka sem ég fengið þar sem að ég slit hæra hnéð krossbönd hæra minn og ég fann bara hvernig löppin hún fór í vinkil og upp og kom við mjöðum
Já Sleit ekki allt bara
einhver. Ég sleit allt í
allt sem þetta ekki bara krossbandi
og ég var já, tjastlega þarna samansettir þá varum komnir þessi svokullu einhverju loftbúðar í staði sem gifs þá sitið þær utanum og blásaði upp til að bara stífa löppina Og ég var sem sagt bara borin út á og þannig að þetta gera þarna ég var bara upp á herbyggi og lá þar en fer sem sagt í sjúkraflugi heim og ég rauninni beint í aðgerð sem Brynjar Jónsson bæklunarlæknir sem hann
Já.
Og hann hafði við strengt út í Svíþjóður og spurt sína kollega þar hvernig hann ætti að aðtalna sig í þessari aðgerð og sagði þeim öllum hvað hefði komið fyrir og læknandir þar í Svíþjóð þessu bara þessi maður má þakka fyrir að geta gengið aftur
Já.
en við veitum ekkert hvernig þú átt að fara að tjarslanu saman.
Nei, þetta alveg aðgjör sem að í dag þetta kannski einhver gött sem eru sett inn í en þannig nýða það með þetta lopna bara alveg.
Já, þarna voru hliðalimbönd farin, liðþóar, krossbönd, í rauninni, ekki þetta bara skinninu. Patila sína sem að á að þóla einhver tonn, slitnaði sundur.
Já.
Þannig að hann þurfti að grafa í sína dýfstu minningar að reyna að búa eitthvað til og hann gerði kraftaverkallinn, ekki spurning og hérna, já, hann mæfilega þakklóta fyrir hvernig að bjargaði mér.
Heldur betur.
Já, já, og, en ég, á þessum tíma var ég í Víking og þá vildi, hérna, formaðan riftaði samning.
Eftir og meðist.
Eftir ég meðist að því að hann hélt að ég myndi ekki fara á parkettið aftur.
Já.
Og þá, ég var frekar fúlli við því. Og Alli Gísla kom þá til mín. Þá var hann að þjálfa káa og, og vildi fá mig norður. Vitandi það að ég myndi ekki spila fyrir hugsalega kannski í janúar, februar.
Já.
Og, en á endan þá hérna hélt ég áfram í Víking kannski veit ekki út af Víkings hjartaði eða maður þorði ekki að reyfa sig eða hvað. Líklega svo það mín verstu mistök hafi ekki prúfa að skella með norður.
Já.
En ég hét sjálfum með því þegar þetta slít gerðist að, að ég ætla ekki vera lengur frá um 6 mánuði.
Já.
Sem í rauninni hefði aldrei átt að gerast en ég bara frá aðskotið þrjóskur. Ég var kominn að parkaði 6 mánuðum senna.
6 mánuðum senna? Já. Hvernig gerir maður það? Er líkaminn tilbúin í það? Sama hversu þrjóskur
nei, þú ert? Nei, líkaminn var engan tilbúin í það en það bara hugurinn hann bara maður núvili.
Já.
Maður ætlaði sér bara, ég líka æfði og æfði og æfði, sko.
Já.
En ætlaði mér alltaf að, að ná þessu.
Já. Varstu, og þú ætlaði bara, varstu í svona revenge mode bara, þú ætlaði að sýna vinningunum að
Já.
Að þetta hefði verið mistökum með þér.
Það er hárrétt.
Já.
Ég vil ekki segja
það. Ég vil það, þetta er fólk að sjá svipin að þið núna maður. Það sést ennþá, sko. Þessum ekki er ég venns mót þetta var. Herri, að gegja, þetta, hérna, þetta er þetta magna, sko, ég man alltaf eftir, ég var sem er svo svaðalega spelku yfir öllum fætinum hann á tíðanbili.
Já, já, ég spilaði með þessa spelku í, með landsliðinu heil lengi.
Já.
Síðan fór ég að færa mig yfir svona minni svona, já, spelku hlíf,
þá
segja, það var svona bara eins og rauninni hnýhlíf, en með spelkum inni
Er ekki sjúkraþjálfunin að þróast líka svolítið hratt á það í handboltanum?
Heldur betur,
já.
Það alltaf að koma eitthvað nýtt og nýtt inni þú sér það aðgerðna voru samt á þessum tíma náttúrulega ég þarna 87 og síðan 92 þetta allt, og sko svipað það gifsi og síðan bara endurhæðing en ég meina, mér minnir að Jakob Sigurs, hann ég held ég fari rétt með hann sleitt, þegar hann sleitt krossbönd ég held að hann sé svo aðili sem var hvað fljótastur á parketti aftur
Já, hann gott var, ef hann var ekki bara eitt svo fyrsti sem gerði það held ég bara
Já, hann var einhvað held ég tæpa 3 mánuði frekar en rúma
Já, sem ótrúlegt, ég meina það gerði ekki í dag sko.
Bara í dag þetta bara banna sko.
Já.
Nú sko 6 mánuðir eins og við vorum
Já
eins og ég var að gera það það bara ekki leifilegt
Nei.
Það bara við erum að tala ár
Já.
Bara til að ná fullkonni jafnvægi á alla hluti
Já.
Á hnéð versus hnéðamóti
Já, heldur þú myndir gera það í dag núna eða hérna heldur þú myndir býði ár eða heldur þú myndir
ég visti þannig maður má ekki segja það
Nei, en þegar þú ferð svo út í þjálfun og svo leis og lendir náttúrulega því að leikmenn meiðast og svo leis, eða þá bara orðin ábyrgu þjálfari bara þú tekur árið eða eða stýtandi á leikmenn
Nei, ég hlust á sjúkra þjálfarana
Já.
Lét þá alfarið að segja til um hversu lengi leikmenn átti vera frá eða ekki sko.
Já. Já, þetta er hérna, þetta er hægra hotnið þegar þú sjálfur Svo fyrir náttur í liðið
Já,
Næst er einn af mínum uppáhalds, línumaður, Birgir Sigurðsson. Það ótrúlegur maður. Birgir Sig. Mér finnst hann ekki fá nógu mikið kredit sko, fyrir það hversu grjótharður og magnaður einstaklingur það er.
Því miður, á hérna, fekk hann ekki nógu mikið kredit fyrir það sem hann gerði.
Nei.
Frábær sóknarlínumaður. Unun að spila með honum. Það var alveg sama hvert þú sendir boltan. Hann var bara, hann mætti. Það var eins og boltin hafði, sko, það var eins og einhver svona sóklukka var í höndunum á honum. Hann sógaði boltan alltaf
Já.
Til sín. En hann með þeim betri sem Já. Ég spila með og það ástæðan fyrir ég setja hann ég hefði svo sem geta tekið annan góðan effang, Þorgi Sota Mattísinn
akkurat
sem var, mér fannst það hæðislegur hætti allt á snemma
já, fór í pólitíkina
fór í pólitíkina
Byggi Sig, hann hérna svo hann að spila alltaf með fóðu dag Ágúst Byrgisson Byggi, þú fórst að ég voru að tala með sem meiðisli og svoleiðis Byggi, hann lítur út núna í svona hafi sko, hann sé með tvo störfætur og þeir eru sikkur megin á honum og hérna öfu megin og veit ég hvað og hvað var það mest í nagli sem þú kynntist eða hvernig
hann var svo ósér hlífin gaukvæmt bara sjálfum sér hann náttúrulega búin að vera sendibýrstyrja held ég bara allt sitt líf
Já.
Og unnið mikið fyrir Vífilfell en hérna og kannski ekkert auðveld vinna sem hann hefur verið í mikið þungaflutninga
Já.
En hann fór ekki trosalega vel með sig
nei.
Og hann berðist kannski bætur í dag sést kannski vel á honum
það svona, það gaman alltaf þegar maður hittir hann
já, hann alveg
ég segi alltaf við hann byggja, hvað þið kemni
já
hann hérna hann var ekki í þessu bíli nei hann var ekki þar
hann var ekki þar, þar var Þorgi Sóttar og Geir Sveinsson
já, akkurat, einmitt það erfitt að komast fram hjá þeim maður hérna enda því Byggi Sig, hann, þú spila með hann í Víking Varnamaður þinn, það einna hetjunum Alexi Trúfan
Blessu sér minning hans
að sjálfsögðu Stálmúsin talaði hann á sinn hátt, hvernig minnist þú Alexi Trúfan sem leikmanns
Hann var frábær leikmaður og hann kemur náttúrulega til Víkings á sínu tíma Gummi Gumm var sá aðalið sem að fekk hann til að koma til landsins og spila með Víking og fór hann að horfa á hann á Seska Moska og ég var nú að heyra lesa þetta viðtalan daginn með við Gummi að heyra að Gummi hafa bara sett upp æfing með aðalið sér Trúfan þjálfarann manns og Gummi Gumm og ég held að Gummi hafi þurft 15 mínútur þá var hann búin að ákveða að segja takan hann var magnaður einstællingur hann sagði alltaf mig hérna þegar við vorum að spila hann Bjarki, you make finta into mid pass to me and I score goal og hann gerði þarna í einu leiknu þá held ég hann hafi náð einhverjum 14 mörkum
já,
og alltaf með leitt og dög
já, varstu búin að draga í þig og já. Sendir á hann
svo var svona, hann var náttúrulega styrður
já, já.
Sem sóknamaður og þar að leiðandi kannski var hann ennþá betri sem varnamaður vegna þess að hann var þvílíkur nagli þar.
Já, ég man alltaf eftir hann meira sem varnamanni og, hérna, og ekki bara nagli, hann var bara föyti ef við segjum það á góðan hot.
já, auðvitað var kallinn hann var föyti á sinn hátt hann notaði
eins indislu maður og hann var, svo það sé haldið
því
sé haldið.
Já, dagar. Hann var rólindiskall
já.
Mjög þægilegur þægilegur í kringum hann
já.
Ekkert vesen og ekki neitt svoleiðis hann bara virtist einhvern veginn umturnast í höfðinu þegar hann fór hann af völlin
já.
Hann notaði rosalega mikið hnén í vörninni ítaði leikminn hann var ekkert að nota eitthvað olbóga eða hendur eitthvað stundum áttið hann til þegar hann sá hotnamann vera að koma hlaupandi inn á línu þá óvart sett hann svona olbóðan upp og leta hann hlaupa hann
með mitt, akkurat ég meina að því vorum talað byggja sig náðan hann sagði eitthvað tíma við mig þegar að Gústi sonur hans var eitthvað að væla yfir eitthvað eftir leikinn djöfull hann gerði bara svona við mig eitthvað Þetta seti ykkur í krumlutnar og trúfan þau myndi ekki væl eftir það.
Nákvæmlega.
Þannig að hérna...
Kallinn var, hann var alveg magnaður einstællugur. Bjói Mósibæði.
Já.
Ekkit langt frá mér, en hérna hann náttúrulega var búin að vera að reyna að rembast í kringum afturöldingu, hann kom aftur í afturöldingu og var að spila með þeim langt fram á 50-saldri og var í því náttúrulega að taka sinni sína af Lato og Max og séræðingar en svo náttúrulega gerist það hann var ekki með vinnu, hann þurfti að gera einhver þannig að hann fór að læra nutt og var síðan farin að nutta sem sagt í Láfiskola
já,
Láfiskolaugur eftir það
já.
Þar gæstu panta tíma í honum og
Hvernig var að letja þá nutbekkin hjá Alexi Trúf?
Ég reyndi að gera það aldrei
Lest ekki á
það Það hefur verið örgulega góð leksja, hann hefur örgulega bínmann
Já, alveg bótt, ég það var gaman að því sko. Alexi Trúfan er sem þetta varnamaðurinn í liðinni þú spilar eins og segir, þú spilar með stórkostlum varnamaðurinn í landsliðinu með Kristján Arason og Alfred Gíslason þú ert með Gintas og Einnagunnar
Gintaras,
ég rauklaðum alltaf saman Nei, Gintas var það ekki skittan
Jú, Gintas var skittan, jú
Gintas var skittan og það var það maður líka og hérna og hinur á þessin, þannig að þetta stórkostlega lið þjáður það sem ég langar aðeins að spjallum við þið líka hérna þessi stórkostlega atvinnumannafyrill
Rápar atvinnumannafyrill
Heilt ár í Noregi en þú fjekkst nú heldur betur hérna fyrirspurnir, þú fjekkst fyrirspurnir frá Þýskalandi og frá Fraklandi og þá eru að tala toppliðanum í þessum deildum. Af hverju fórstu aldrei þangað?
Af hverju? Já, ég búin að svekja með nokkuð oft á þessu og hérna, ég svo, hef búin að leggja þetta til hliðar
en Já.
Það þetta einhvern veginn var í gamla dag þá var þetta bara þannig að þú varst þinn eigin herra
Já.
Þú hafðir engan umbósmann og ég meina þú gerðir samninga til 2-3 ára og Þetta var bara spurningin að virða það og gera það með sóma.
Já. Ég las við tala við þannig sem hún talar þetta einmitt að þú vildir standa við þína samninga.
Já, klárlega. Sko, ég gat farið til Frakklands á sínu tíma. Þá var ég samninsbundin Víking. Ég gat farið til Kíl. Þá var allir Gísla þar.
Já.
Og hérna, hann var búinn að Já, félagið setti sér í samband við félagið mitt á þeim tíma sem var afturölding og ég raun afturölding vildi þá bara leigja mig
Já.
En það eru upphæðir sem að voru nefndar eru bara far beyond til að vera
Já.
Skiliru það voru bara alltaf hávar,
alltaf hávar.
Já. Og ég náttúrulega ekki minn einn umbúrsmann svo gæti ég farið til vúkböld alveg sinni tíma þegar að við kom sigið þar þá var ég í Drammen
Já
Þannig að þetta svona allt einhvern veginn það ástæðan fyrir því að ég fór í Drammen, ég var samningslaus akkurat á þeim tíma, afturölding vildi framlengja með mig, ég sagðist vilja bíða og sjá hvað að gerast og þá kom þetta upp, þá kom eitthvað frá neðri deildum í Þýskalandi og Fraklandi en ég vildi ekkit sjá eitthvað svoleiðis Nei. Ég vissi að Drammen hafði voru norsku meistari ári áður og vildi taka þátt í meistaradeildinni Þannig að, já,
valdi það. Svo líka bara, hérna, allt í lagi að tala það líka, það var miklu erfiðar að þarna komast í lið í Þýskalandi og svo lesa voru ekki, við vorum taldir til útlendinga, eða sem sagt,
hvað kallast það? Jú, þú ert að tala þak á erlendum leikmunum.
Já.
Jú, með minn er að það hafa verið 2
já.
Sem áttu vera í hverju lið.
Já, þú tala líka að Alli var reynda að fá þig í hérna Kíl. Hann hefði líka fæði í Magdeburg þegar
hann
var með
það þegar hann var þar, jú þetta svo langt síðan maður þannig að rifið þetta allt upp jú, það rétt en þetta bara snerist þetta að halda
virða samninga
og gera það viti
já, sem er virkilega virðingar vert það er ekki sagt hana
Nei, það eru
Þú sjáir eftir því
Já, sjálfsögum, sko vegna þess að þú veist ekki hvernig fyrirliðin hefði orðið og prúfa þetta
Nei
Eða komist á þessa staði, varur ennþá erlendis eða varur góðin heim ættur fjögur börn eða skilur þú
hvað er að fara
Maður veit ekki neitt
Ef og hefði og bjarni fyrir
káir Það er alltaf að segja það En ég hins vegar svo sem sé ekki eftir mínu ferli
Nei
Ég hef verið með hæður og læður í þessu og unni titla og náttúrulega rúsinni pilsöðundarum að spila landsleiki
Já, heldum betur 200 og hvað landsleiki
Já,
okkarlega vel gert var í heimsliðið og heitt og þetta þannig að nú bara
það var
hægt að segja þessi eitthvað slæmi fyrir illa.
Nei, heimsliðið var það var svolítið gaman líka.
Já, hvernig var það? Þetta ekkert vali lengur í dag svona eins og það var. Þið fóru og spiluðu eitthvað?
Við spiluðum, já, við spiluðum hérna við Egyptaland, við vorum sem sagt kallaðið í Kairo þessi leikmenn
já.
Sem voru valdir og hérna ég endaði með Nikola Jakobsen í herbyggi
já.
Þjálfur að danska landsliðsins í dag
einmitt
topp ná ekki
já.
En
skröldlegur
já, það var svolítið skröldlegur
ég kaupið en, það
en gaman á honum
ég kaupið það alltaf
þetta var algjört snildalið
já, ég segi alltaf þegar ég að horfa á hérna stórmótin í handbolta þetta sko, þá leikið mér alltaf að velja svona með hverjum hvorum þjálfaran myndi vilja setjast í bjór sko Nikola Jakobsen alltaf fyrstur á blaði.
Já, ég meina, ég þarf ekki að segja það, sko, en fyrsta sem hann tók upp töskunni, sko, það var Túbo.
Já, það ekki.
Jú,
ég held að kom engum óvart, sko.
Nei.
Ég bara kemur á, sko, hann er bara þessi típisk í Dani sem fer á pöppin og fær sér bjór.
Já, klárlega.
Alveg pottið. Þjálfari liðsinsins, það maður sem var svona bara svo hrættur við og þorður ekki annað en að setja hann í sem þjálfaraðinn. Bótan Kovalsi.
Já, ég, hann sko þetta var hann eða Guðmundur Þórður Guðmundsson
Já.
Ég ákvað að taka bótan fram við það sem hann í rauninni lagði til íslenska handboltans
Já.
Hann í rauninni kemur já, með hugarfar sigurvegarans inn í íslenska handbolta og þjálfunar aðferði sem voru kannski ekki alveg á þeim tíma það réttu stöðu að skástu
Nei.
En hann kom með þetta svona víkinga eðli við ætlum og getum
Já.
Tæknilega hefði ég valið Guðmund
Já.
En bótan svona dreifu þetta svona áfram
mm-hmm.
Þannig að ég rúin svona sett á svona jams Guðmundin alltaf að læra það að bótan og...
Já, ég meina þið eru hans í margir sem voru í þessum bótanskóla sem að farið í þjálfun
Alli Gísla, Kristján Ara
já, þetta er
allt
bara veggi og þjálfa líka og fleiri sko við með Hrafnkels og fleiri sem hafa verið annað sem að fara í þjálfun, Geir Sveinsson og getur mentalist
tala, örugglega
all liðið
allir
pælir í því sko.
Já, þá ekki svo ótt af hann og eitthvað smávegis
já, hann þjálfa reffa náttúrulega og svo, bara Valdi Gríns er búin að þjálfa og Siggi Sveins er búin að þjálfa og við getum talið henda lust ég held sig bara að byggja sig sem hefur ekki þjálfa Ég held að það gaman að tjekka á sigt
Hæðin held ég hafi ekki gert
Já, hæðin hefur náttúrulega ekki Það held ég ekki Þegar þú ferði þjálfinu bara stiklum aðeins á því þegar þú tekur við afturhaldsliðinu af Skúla Gunnsteins sem búin að ná þessum frábæra árangri tryggja þrennuna á svo leys og þú gerist spilandi þjálfari og er þar, hvað, þú þrjú ár spilandi þjálfari á afturhaldingu, cirka Hvernig var að vera spilandi þjálfari og hvað kom til að þú tókst við?
Þetta er árið 2000
Já.
Ég í landsliðan að þessum tíma líka ég bara manna það ekki stjórnin leitaði til mín ég mun að það einhvern veginn ekslæðist tanni að ég einhvern veginn fór bara í djúpulögina ég þjálfaði náttúrulega í galna dag hjá Víking yngri flokka en var svo sem ekki búin að verið einhver mikið í þjálfun, ég var búin að taka þessi svo kvöldu A og B stig
Já.
Svo kláraði ég síðast í seinna
Stemdur alltaf að því að þjálfa? Mistarflokk?
Nei, ég raun ekki Það bara einhvern veginn æxlaðast þannig að ég datt inn í þetta
Já.
En ég náttúrulega tek við þarna liðið sem að var Já, það var menn voru að hætta og fara annað og þannig að veturinn var ekki drosalega góður, sko
Nei.
En fullt af, já, ungu strákuðu þurftu að fara aksla ábyrð og þetta var töff, en ég menna við fórum þetta er árið þetta er tímabilið það sem við töpum fyrir káa fyrir norðan í undan úrslitum íslensmetratitil
úrslitunum bara, já
þannig að þeir komast í framlýðingu og við töpum síðan leiknum
hvernig komast þér áttur í framlýðingu?
Það var eftir eitthvað kól og orðlega mark sem að Guðjón Valur Sigurðsson
aukakast út í hopni
Þá var trúfann sko vörninni, ég sem sagt ystur reynið þú reynis í markinu og hérna nefnum hvað trúfann kemur allir við hliðina mér og segir Bjarki, you have to move og hann færði eiginlega bara vörnina eða þannig að það varð skotsjens í fjárhund en þetta náttúrulega hrikalega vel slúttað hjá Gauja í þessu marki
þetta þessum ótrúlegustu momentum sko.
En hann komin bara svolítið langt inn í teginn
þetta vera, er ekki löglegt mark en það sé nokkuð ljóst en það þýr ekki svona moment að ekki verið hægt að taka þetta á honum gáa heimilnum er eins leðilegt og það var fyrir ykkur sko. Tökum, tölum aðeins meira um þjálfurna þú tekur svo setna við IR tekur við þeim í næst efstu deild fer með þá upp og gera það svo að byggamesturum og ferði úrslit byggakemnar árið eftir
Já, ég sem sagt bara klára afturöldingu þá það á þeim tíma sem ég hætti landsliðinu ég hætti svolítið leðilega þar
já, þetta
ég var í sem sagt Gummera er með landslið og ég við erum að fyrir á ævi með landsliðinu og ég hérna, svo landsleikur hérna í kriganum
já.
Og ég tel mig vera að fara bara að spila þann landsleik mm-hmm. en þá ringir Gummi í mig og segir að ég með ekki spila hann stjórnin hafi sett mjög stólin fyrir dyrnar
stjórn afturöldingar
og ástæðan hafi verið svo að ég verið þjálfari liðsins mm-hmm. og þetta var annarkvort yrði þjálfari liðsins eða landsmaður Íslands og ég erði bara að velja melli
Já, það var bara annarkvort eða
Já, og þá var mínu landslífsferli lokið
Komum ekki að greina að taka hingkostin?
Já, nei
Getur sagt það núna, sko, þeir reyka
Já, já Ég segi bara já, nei vegna þess að sko, ég hugsaði að þetta væri kannski bara þetta eina skipti, sko en þetta varði þess að mínu ferli var bara lokið á þeim tíma
Já
En svo, tveimur án setna þá fæ ég sparkið í afturöldingu, liðið fellur og ég bara látið fara ellega vildi fá nýtt blóðinn og allt svo leis stjórnin hætti sem var og þannig að það var bara ellega þetta ég bara færi burti frá þessu og þá hætti ég bara ákvæði ég að hætta öllu sem heitir íþróttaðikun og ætlaði mér ekkert að vera neitt koma neitt nála þessu
Nei.
Og hérna en já, svo fæ ég hringingu frá ég man nú ekki hvernig þetta var 2004
já, getur verið
þá fæ ég hérna hringingu frá íringum um að þeir búið að mjög spyrja mig hvort ég vilja koma fundur að þjálfarmál
já
og mér svo sem leist ekki dýla það
nei
í annari deild og hérna minnur það hafi verið Ólaf Gylfason sem að reyndi mig
Já, örfenda skýtan
Örfenda undrið
Já, örfenda undrið, já
Nei, hann hérna, þá hétt ég hann og Matt og við förum bara yfir stöðuna og þá eru þeir að fá einhverja leikmenn tilbaka og telja sig að vera bara konum með lið sem að hugsanlega geti gert einhver ágæti sluti í annari deildinni
Já, þetta 2010
Þetta 2010?
Já,
sæll
Þetta betur
Já, en þá allavega var hérna Ég var svona farin að gæla við það bara þegar ég mætti á mína fyrsta æfingu að þetta lið sem að fara upp.
Já.
Svo þegar ég fór að sjá hinliðin líka, sko, þarna varstu með Gróttuna, Geir Sveinsson sem var að þjálfa þá,
mm-hmm.
þeir alveg keiftu til sem fullt að leikunum og man ekki hvað þriðja liðið var. Nema hvað að þetta endar svolítið í því að við erum svolítið að keppa við Gróttuna toppsætið.
Já.
Gróttan síðan bara flaug upp sko
mm-hmm.
þannig að við þurfum að taka annað ár niðri
Já.
Og þá bættist aðeins að leikmannum í hópinn og þá voru yngri strákarnir orðni líka aðeins betri
Já.
Og það ári einhvern veginn small allt saman hjá okkur við fórum til eiga og með hálfliði sjóvett klukkutíma fyrir, já við komum tveimund tíma fyrir leik, hálfliði sjóvett
mhm
En við völdum með vestmanningana sem Já. Ég heldum að myndi veit okkur einhverja kefni
Já.
Og í rauninni bara við flugum upp
Já. Og farið svo árið eftir myrna, þá bara þá eruð byggameistrar
Árið eftir eru við byggameistrar, þá eru við búin að fá Stulla og Björgvin og Ditta Bjarni Frits við reyndum að fá hann vildi ekki koma að norðan
Já.
En einhvern veginn Það ára var bræðislegt, gekk mjög vel, deildin var svona upp og ofan, ok, fjórða, fymta seti eitthvað leir.
Var svona stemming sem myndaðist í byggarkjörnum.
Já, já, og fengum bara tróðfullt hús á hverju meinasta leik.
Já.
Og svo náttúrulega fjórða árið, þá fyrir við í byggarúslitinn á móti haukum. Töp með einu.
Já.
Í leikirönni sem við áttum að vinna.
Já.
Þar sem við mistum tvo leikmenn út. Og mjög sterka póstaði, mistum ditta út eftir hálfa mínútu og Björgun Holkes í þegar það voru einhverju 20 mínútur eftir af síðarhálfleik
Já, það stóri bitar maður
Já, heldur betur
Samt bara eitt maður
En töfum við einhvers með einu, já
Já, svo setna tekur við HK og hérna ertu með þá í smá tíma þú, þeir eru þá líka niðri, eða ekki þeir eru þá nýfallnir úr efstu til held ég
Nei, þeir voru búnir að vera í annar deild þarna, þeir voru búnir að vera eitthvað í annar deildin á þessum tíma sko. Ég tek við í rauninni bara mjög ungu liði
Já, var þetta ekki þegar var að vera fjölgi deildinni sem að var eða skiptir í gjöldu
Nei, hérna, ég mann þetta ekki
Nei, þetta er svona
Þetta fyrir allt í ykkur Þetta fyrir allt í rauk maður Nei, hérna, það var ævintýrlegt gerði tveggjara sannig við þá og hérna Náttúrulega fyrsta ári var rauninni bara að kenna, þannig að fór stráka upp úr þriðja, eða þess að unglingaflokki og margir hverjir bara í rauninni rétt að fór smá smjörþefin af mistraflokki en þeir lærðu fljótt og gerðu bara flott og gott mót strákar. Svo ári eftir var svona, fann ég alveg að ég var komin með má handbóltalega
Já.
Og hérna þá fikk ég hann Gunnlaug Viggosson til þess að vera aðstofar þjálfari hjá mér og svona við eiginlega gerðum þetta eiginlega setna ára með svona nokkurt megin saman ég svona stilt upp æfingunum og svona við sáum síðan sameiginlega æfingarnar
Já.
Og síðan í leikjum náttúrulega voruðu bara töluðum bara Læði, bara þegar við þurftum á því að halda en ég fann að hafa komin einhver
svona leiði í þetta
já, þreita myndi já. Ég segja ég meina, það bara sko beðlega þetta menn brenn út
já, og þú hefur ekkit hérna, þjálfas meistarflokk síðan þá, en þú ert búin að vera eitthvað í yngri flokka þjálfunni þegi
jú, ég hérna ætlaði mér að hætta
já.
Bara gjörsanlega og bara núlega að þau afturöldingu náttúrulega fyrir þetta að ég veri hættur þjálfun og byrja að hringja í mig í ágúst það árið og spyrja hvort ég var ekki til að koma þjálfa hjá um yngri flokum og ég sagði bara strax nei
Já.
Ég sagði bara að það kemur ekki til greina ég finn það alveg að ég þarf bara ég bara brunnin ég þarf að fá eitthvað næði gagvart bara þessar íþrótt þau hringdu níu sinnum ég sagði alltaf nei en níunda skiptið það var þá var fara að líða á september og þá vantaði þjálfin á þriðaflokk
Já.
Og þeir drengir voru að fara að byrja að spila
Já.
Það hafði segið með að fá enga þjálfur það byrja að taka þetta aðeins
Já, ég teki þetta bara
Ég búin að vera annað síðan
Þú búin að vera annað síðan, verður ennþá
Já, ég búin að trappa mér svona neður ég koni, búin að vera með þriðja og svo fjórða og fymta eldri fyrra og nú erum við fymta yngri ár
Já.
Kannski verið ekki með neitt annað störi
Það er til yngri flokkar með þetta betur Herri, viltu maður að keira yfir í nokkra þessum að fan favorite spurningar Það rann yfir liði, samt það Bergsveit Bergsveinsson í markinu, Guðmundur Guðmundsson í vinstra hotni Alfur Gíslason vinstri skýta Gintar ás á miðunni, Kristján Arason hægri skýta, þú sjálfur í hægra hotni, Byggi sig í, á línunni og Alexi Trúfani varnamaðurinn, þjálfarni Bótan Kovalsik nokkra svona að lokum, erfiðasti andstæðingur, erfiðasta liði til að mæta svona þegar maður skoðar söguna þín og kemur ekki að óvarta káa liði með alla gísla og dúra nóna sé ekki uppaldi þeir
Það var svaka lið
Já.
Og það var bara erfitt að spila við
Já.
Og í rauninni hægt að taka annað lið líka fyrir þannig að háká liði sem Sigurður Sveinsson var að þjálfa á sínu tíma
Einmitt.
Það var Alexander í vörninu hann var góður, þetta var svona hjá okkur var þetta svona love-hate relationship
Já.
Hann átti eitt leikina því að það var hann búin að berja mig í buff og svo átti ég næsta leik þar sem ég var búin að fytta upp úr skónum.
Já.
En jú, káaliði...
Svo setna það Alexander sem ræðið til.
Nákvæmlega, nákvæmlega. en hérna en KVA liði hjú klárulega nervæðast anstæðingurinn.
Já, enda endur þessi meistarar og Dura Nóna er náttúrulega bara svona á góðan hátt þá segir maður eitthvað skrýmsli og hérna á vellinum sko já, og Erlingur fyrir liði hérna
svaða lið.
Rosalegt lið og
hérna Addi markinu.
Já. Já, þetta, alveg rétt. Hann
gleymir.
Já, hann gleymir stundum.
Hann vanmetinn markmaður.
Já, hann kannski ekki sá fimasti en ótrúlega
staðsetningar.
Já, ótrúlega staðsetningar, hann bara vissi hvar boltinn kemur. Þannig að Kávalið og Alfur Gíslansson með Dura Nóna og þá upp á sitt best er erfiðasti andstæðingurinn sem þú mættir. Drauma liðisfélagin eða þú með velja bara svona eitthvað skóðan sem getur verið í klefanum hjá þér sko hann þarf ekki að kunna neitt í handbolta eða eitt eða neitt en það vill svo til að hann kann ágætlega mikið í handbolta þessi maður Guðjónsson, Gaupi sá eini
Klálega
Já Þú séð bara að kom engin annað til greina
Nei, kom engin annað til greina í þessa stöðu
Nei
og, Hann var liðstjóri hjá okkur í landsliðinu fjöldamörg ár
Já
Góðu karakter, kímin Svo hann bara frábær íþróttafréttir
Heldur betur, bara algjör viskup runn
já, um handbolta Já, veit allt um handbolta
Já, fyrr og síðar sko Hvernig var að vera með honum og hérna Ég man alltaf, heyrðu hvað hann sögur að því sko að bóta neði rekið hann sko annar ykkur æfingu
Já, já, hann gerir það
Fyrsti æfingunni að hann rekið gaupa sko, bróðu rekin
Já, já.
Bara rekin og svo mætti hann ekki daginn eftir að bóta hringdi í hann, hvað ertu?
Já, já.
Þetta var... Rekin í gær, ekki dag.
þetta er svona samband sem var svona, þetta var svona læfiblandi ástafsamband.
Já.
Já, þeim. Elvum.
Gaupi, ég var alveg til að hafa hann hana í kringum liðið mitt. Svo ætlum við að velja þrjá menn sem myndi verið að hafa með þér í draumaliðinu þínu og maður vera hver sem í mannkynsögunni og þess vegna tengti mynda persónur. Þú vilur Tiger Woods.
Já.
Michael Jordan. Og Mile Isakovic
Milo Isakovic ég held að hans í Serbi allan að þetta júgoslavneska landslið á sín tíma
já, einn af þessum ótrúlegu leikmönnum í þessu var þetta júgoslavneska, var þetta ekki sovneska
nei, hann er júgoslavneska þetta er einn af þeim þessi, ég rauninni fann upp snúningin sem sagt, þessi krulluna
já, já Leistu, var það hann sem þú leistu upp til, þú vorst að taka þín krulluskot
Gerði það
Já, minnst það gaman að fá þennan mann
Teknisku spilari,
já.
Svakalega tekniskur
Já, þegar ég talaði maðurinn að þú hefði verið svona einn af þessum fyrstu sem ég mann eftir sem að ég leitu upp til að vera eitthvað svona teknisti leikmann Var hann sá sem þú leistu upp til
Já,
já.
Mér fannst hann bara æðisluður handbóltamaður
Já, hvað er alltaf að hafa Jordan og Tiger í liðinu?
Ég, sko, það er gaman að segja frá þessu, sko sjá körbóltamann fara í handbólta
Já
Þú manns kannski eftir breiðablik á sinni tíma
Akkurat
Þeir fengu tvo bandarækjamenn úr körfu annar þeirra kom úr körfu og hann í rauninni hann dreipnaði bara eins og körbóltamaður
Já
og var ekkert að taka einhver fittur en þessu svo kom bara eins og gormur upp í lotu og skoði þetta marki
Já
Ég hafði hugsað mér að hafa hann þarna
Já
Í skýttu hlutur ekki þannig Ég veist að Tiger Woods ekki bara ágættur á líninni
Hefða?
Já,
já Ég held að Tiger er nú bara einhver kannski hopnin eða eitthvað, ég veit ekki Ég sé Tiger Woods ekki sem línumann í handbolt sko. En hérna, ég kannski Jordan kannski sem línumæður, ég veit ekki En talandi um þess að bandarækjum minni breiðablik var ekki Geir Hallsteinsson svona þjóla breiðablik
Gott ef ekki
Já, þeir komu
Gott ef ekki
Vel ég var að köruboltum maður frá bandarækjum og kom að læra handbolt þegar Geir Hallsteinsson á Íslandi Svo talar um eitthvað lið í handbolta sögunni sem maður hefði vilja spila með, maður hefði velja hvað sem þá nefnur í kýl og svo sem það ráðan, þeir vildu fá þig en hérna, það tek ekki upp, vermiðin voru dýr, þú varst og dýr.
Sem bara fárulegt.
Já, það ótrúlegt.
Sko í dag, ef þetta verið að gerast í dag, þá bara rifta leik með samningum.
Já.
Eða semja fram í tímanum eitthvað annað lið.
Já.
En hérna, þessan þessir umbúsmenn.
Jú, jú. Ég meni, hvað var vermið? Var þetta, hvað, 10 miljónir? 12? 20?
Er þú orðan að segja?
Nei, þú ræður
þetta var annan tug
Já, þetta er Ég hefðist blæst að þig maður. Kýl, þú hefðist vel að spila með þeim að þú hefði verið frábær hjá Að lokum, svo ég færi hann að hleypa hann aftur í vinnuna einhver svona skemmtilega sögur sem að vera þetta rifju upp og svoleiðis það er, þú talar Evrópuævintýri afturöldingar til Skopi í Makedóníu 95 Skotarós í Búlgaríu Landamæravesen Höllin í vatni, hótel hræðilegt
Já, í sjálfu sér að þetta tala
Er þetta allt sama ferðin?
Þetta allt sama ferðin Þetta sko þeir í Makedóníu sögðu að best fyrir okkur væri að fljúa Búlgaríu til að fara, fara þar og þar yfir landamærin heldur hann að reyna að koma spennt í flug á Skopje mm-hmm. það var svo, þeir vildu menna að það var eitthvað svo dýrt nei, nei þetta var í rauninni mjög fyndið allt eftir sko, við lendum í Búlgaríu og hérna fyrsta vesinni það að við höfum ekki fara, fá heimild til þess að fara inn í landið og það endaði með því að þá listur hann okkar Davi B sem var listur í hug gammal, náttúrulega listur landslýsins líka
eða,
að það þurfti að reyða fram 30 evrur eða minnum ég á mann til að hleypa okkur í gegn þá byggði okkur handun í drúta sem móti að kera okkur yfir landamærin og þegar við komum að landamærin og þá sattu okkur við fáum ekki að fara rútin yfir við þurfum að labba og það upp á svona smá krísa og hérna og við bara förum út okay, og löpum síðan að landamærastöðinni og vörðurinn tollarinn þar segir já, hérna jú, þið fáið að fara í gegn þið þurfum að borga þetta þá var það sígarettur og brennivín sem að okkar aðlandur sem tók á mót okkur frá liðinu í Skopje það voru búin að retta þessu vissalug hvað var að gerast en sagði svo verið að fara í hitt gatið þarna til þess að láta þanga að hleypa ykkur gegn og við fórum allir þanga og byggðum það í einhvern aðra klukkust ekkert gerist, svo allt í henni kom maður sko, þá var saman maðurinn já, eru þið að fara til Skopje það var allt einhver svona bull en við vorum samt nýbúnir að lenda í svona, já við stoppum á hótel í Búlgari áður og fórum yfir þar bara rétt hjá okkur var einhver skotarás svo sem kannski færðist ekkert nær okkur en þá fréttum við að því að þarna var einhverja tvær mafjur að skjótast á
Þetta var alltaf það var að skella sér í smá Evrópuleik
svo hóteli sem við fengum það var aðeins fyrir utan bæinn og þannig að það voru mikla rigninga búin að vera einhverjum vikum undan og íþróttahúsi sem við spiliðum ég var hálffullt af vatni þannig að við tókum alveg eftir að parketti var svona smá vel undið og hótelið þetta var já ég myndi segja bara engin stjarna
Nei.
Fengi engin stjörnu
ringdi í loftinu
klósettin voru ekki einu föst niður í gólfið og voru það hermannabettum og þetta var bara disaster
Íbúðin sem ég bjóði í Bretlandinu þetta er magnað Það búið að frábæta hafa eina, Bjarki, takkjalega fyrir að koma liðið þetta stórkurslegt og sögur þetta ennþá fleiri og hérna væri hægt að fara mjög langt fram í kvöldið með þetta spjall Hver svona hápunkturinn? Er það bjettkjæfnin í Fraklandi eða er það þegar þið komið bykarinn heim í hérna úr Kaplakrika og farið í Mósesbæin Það tekur allur Móses bara á móti ykkur hver hápunkturinn á ferlinum hjá Bjarka Sigurðssyni?
Já þetta stór spurning sko
Já
það rosalega erfitt að gera upp á milli 89 og 99
Já
10 ára milli
Já
sko náttúrulega 89 það var geðvægt moment
Já
en 99 momenti var náttúrulega líka bara tjúlað
Já
það svo margt sko
Þetta líka svona er ekki hægt að leggja þetta saman kannski, til landsliðið út í Fraklandi
Nei, það svolítið erfitt
eða heilt tímabil með afturöldingu þess að ég vinni allt og ég man nú verið til leiknum hérna úrslita leiknum hérna 99 í krikanum þegar þið vinnið maður held að vera ykkur einasti mósvellingur sem til væri sem hefði verið í húsinu sko
Öruglega.
Allir í rauðu og já, allt trillt sko
Þá held ég að bæjarfélagið það hafi bara verið í kringum 5 manns
Já, og öruglega 1500 í Kaplakrika
sko. Já.
Þannig að þetta var alveg magnað Ég var að vinna í sjoppinu bara ég var ekki
að horfa að þetta
Takk hérlega fyrir komuna Bjarki, algjörlega lokum þú ertum 42 ára og spilar með FH og spilar með sinninum þú hafði nú spilað með hann áður í afturlíku var það sérstakt moment að spila með sinni sinum í meistarflokki Örningi Bjarkason svonaðir
Nei, mér varst það ekki
Það var ekki sérstakt
Já, að sjálfsög það svolítið sérstakt náttúrulega að spila með sinni sinum en mér fannst þetta ekki þannig erfitt sko. Náttúrulega sko þegar að ég að þjálfa hann í afturlíku þegar við spilum saman
Einmitt.
Og hann var talið mikið efni fórum hann í æfingarferð til Norex þar sem hann í rauninni bara var að slátra atvinnu handbóltamönnum bara í fintum og svo leiðis
var líka frábær handbóltamönn, engin spurning sko.
En svo hjá mér slítur hann krossbönd og í rauninni það var óláni sem hann lenti í og búið að elta hann síðan
heldur við þetta, hann var svo seinna stórkurslöf með FH 2011 þegar við erum mestarar svo eru þið nú fleiri þegar að vera að spila hann með alls konar liðum hjá þér hérna, sinir og dættur ég held að fara að sleppa þér út að fara í vinnuna Jóna Transport þeir, hérna, þeir stoppa bara meðan þú ert ekki í vinnunni
þannig Nei,
ég held að fara að sleppa þér takk hérlega fyrir að koma Björki
takk hérlega fyrir
það þið voru að horfa, þú voru ekki að horfa eitt eða neitt þið voru að hlusta á Handball Special og það í bóði NetGiro mælum eindrið með því takk fyrir komuna Björki
takk hérlega fyrir